The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่
ะ
ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่นะคะ The Reporter 101 Radio นะคะวันนี้ดิฉันกาญจนาปลื้มจิตนะคะอยู่กับคุณนภาสอนประสิทธิ์วันนี้มาแทนน้องแยม1วันนะ
ใช่ค่ะ
น้องแยมติดภารกิจนะคะโอ้ต้องบอกเลยมาปุ๊บมีข่าวร้อนนะมีอัปเดตจริงๆนะคะเพราะว่านะคะสำหรับกิจการนวดแผนไทยนะคะหรือว่านวดแผนโบราณเนี่ย
ค
ือหลังจากที่เขาก็พยายามเคลื่อนไหวกันมาหลายต่อหลายวันนะคะเคลื่อนไหวตั้งแต่ที่ไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปเป็นตัวแทนของหมอนวดเนี่ยนะคะไปยื่นว่าเอ๊ะทำไมนวดแผนไทยซึ่งถูกปิดเหมือนกันปิดยาวด้วยนะคะแต่ว่าหมอนวดเนี่ยกลับไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะตรงนั้นเนี่ยทางทีมงานของเราซึ่งก็มีรายการอยู่ที่ขึ้น101เนี่ยนะคะก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่สุดท้ายไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะเมื่อวันจันทร์โดยคุณพิทักษ์โยธาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อว่าจารวีเนี่ยนะคะ
ค
ุณพิทักษ์เนี่ยก็เป็นคล้ายๆตัวแทนของสมาคมนวดแผนไทยก็ไปยื่นหนังสือนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลไปกับหมอนวดจำนวนหนึ่งกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็แบบรอฟังข่าวเอ๊ไปยื่นหนังสือแล้วจะได้เรื่องไห
ม
จะมีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับมาไหมนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเม
ื่
อวานเงียบเมื่อวานเงียบทุกคนก็ผิดหวังอีกแล้วหรออย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ค่ะเช้าวันนี้คุณพิทักษ์ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสบค.นะคะ
ปัญหาก็คือตอนแรกเนี่ยตั้งแต่มกราคมมาแล้วนี่นะคะทางจีนเนี่ยเขาล็อกดาวน์ไม่ให้มีการเดินทางเขาก็ได้รับผลกระทบไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม
คะ
หลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ปิดประเทศธุรกิจต่างๆก็หยุดชะงักเขาก็ได้รับผลกระทบรอบที่สองดำซ้ำไปขึ้นทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com ได้บ้างไม่ได้บ้
าง
จนเกิดปัญหาวุ่นวายกันไปหมดนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยชี้แนะบ้างให้ข้อคิดบ้างว่าจะทำยังไงล่าสุดคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในเฟสสองเนี่ยเขาได้รับสัญญาณดีๆมาจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเอ๊ะเขาน่าจะได้เปิดในเฟส2เนาะเพราะว่าได้มีการตรวจสอบไปแล้วว่าร้านนวดทำยังต้องทำความสะอาดยังไงรับคนเข้าออกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าประกาศรายชื่อเนี่ยไม่มีเขา
ไม่มีเพราะตอนแรก
โ
อ้โหตอนแรกเขาเตรียมตัวแล้วนะ
ถูกต้อง
คือไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไอ้เจ้าที่วัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยค่ะ
เฟสชงเฟสชิลนะคะหน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมโหค่ะเมื่อวันจันทร์ก็เลยไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ยื่นคำร้องนะคะหลังจากนั้นก็ข่าวดีอย่างคุณอย่างที่คุณแปลว่านะคะวันนี้ไปคุยกันละว่าจะยังไงจะมีโอกาสในการเปิดแล้วล่ะทำมาหากินกันบ้างนะเพราะหมอนวดของไทยเนี่ยก็จริงๆแล้วมีจำนวน
เป็น
แสน
โลกด้วยใช่ไหม
ใช่
นะอาชีพนวดแผนไทยเนี่ยนะคะโอ้อะก็ลุ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะแม่หมอทั้งหลายนะคะหมอนวดที่อยู่ในวิชาชีพเนี้ยนะวันเนี้ยน่าจะได้รับทราบข่าวว่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้นะคะหรือเปิดได้วันไหนใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะได้แหละนะส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวก็น่าจะได้แต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการให้บริการอย่างเช่นเหมือนร้านตัดผมอะค่ะคือนัดคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคือนัดคิวลูกค้ามาใครจะมานวดก็เป็นคิวๆไปหรือว่าเตียงเนี่ยนวดเตียงนวดอาจจะตั้งห่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
social distancing นะคะส่วนเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะน้องแป๊ะแต่ว่าจะมีลึกๆให้ฟังเรื่องของการบินไทย
ค่ะ
หลังจากครม.มีมติเมื่อวานนายกก็บอกโอเคเราต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูให้ผู้บริหารไปดำเนินการเข้าสู่กระบวนการของที่ศาลละลายกลางเพื่อที่จะขอฟื้นฟูบริษัทนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูกิจการคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนี้นี่เองผู้หญิงแกร่งคนนี้เนี่ยค่ะทำมาตั้งแต่ถ้าคุณจำได้เมื่อปี2540ต้มยำกุ้งเกิดวิกฤตทางการเงินบริษัทสถาบันการเงินมีปัญหาบริษัทใหญ่ๆค่ะอย่าง TPI เนี่ยค่ะของคุณประชัยเรียกไพละต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรัฐบาลต้องเข้าไปโอบอุ้มนะคะแล้วก็แปลงสภาพผู้หญิงคนนี้ค่ะเข้าไปทำกิจการไปทำแผนเรื่องของการฟื้นฟูมีติด ตายนวมมาด้วยคือถูกฟ้องร้องด้วยนะคะเบรกที่2ของรายการค่ะในช่วง Exclusive นะคะเธอจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะถ้ากระบวนการฟื้นฟูหน้าตาเป็นยังไงฟังจากผู้มีประสบการณ์จริงๆเลย
นะทีนี้ไปดูเรื่องของเงินเยียวยากันบ้างดีกว่านะคะเยียวยาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้ 5,000 บาทนะหมายถึงว่าคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเท่านั้นที่จะได้เงิน 5,000 ทีนี้ในส่วนของเกษตรกรชุดแรกเนี่ยทกส.นะเขาก็สรุปแล้วนะคะว่าเขาจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยได้รับไปแล้ว 3,300,000 คนนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยจ่ายเงินให้แล้วนะคะกลุ่มที่1เนี่ยได้ไปละ 3,300,000 รายเนี่ยชุดที่2อีก 3,400,000 รายส่งชื่อให้กระทรวงการคลังแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่มีการปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะก็เลยนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกันนะคะกระทรวงเกษตรเนี่ยวางแผนจะจ่ายเงินให้เกษตรกรชุดที่2โดยเร็วที่สุดโดยเขารอให้สสค.หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยสรุปชื่อมาให้เขาก่อนนะคะก็คาดว่านะจะดำเนินการได้ครบเนี่ยประมาณปลายเดือนนี้ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้ทุกคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะคือเราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องว่าอยู่ดีๆถูกตัดสิทธ
ิ์ใช
่แล้วก็ได้รับการคืนสิทธิ
์
ทุกคนก็งงว่าแล้วข้อมูลเนี่ยทำไมมันถึงมีปัญหาไม่ตรงกันนะ
คะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสามารถที่จะไปตรวจสอบของกระทรวงเกษตรได้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเขามีหลายเว็บมากเลยนะคะพี่เอื้องก็คือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมีเซฟฟาร์มเมอร
์
2เซฟฟาร์มเมอร์3เซฟฟาร์มเมอร์4นะคะแล้วก็เซฟฟาร์มเมอร์ .oae.go.th นะคะซึ่งในเว็บนี้เขาจะขึ้นมาเลยว่าคุณจะได้สตางค์หรือเปล่า
ค
ือไม่ใช่ว่าเข้าไปตรวจแล้วไม่มีรายชื่อเกษตรกรอันเดียวจบนะคือต้องตรวจให้ครบทุกอันนะคะ
ใช่เพราะว่ามันมีจากมาที่มาจากหลายแหล่งนะคะไม่ได้เป็นศูนย์กลางกันเดียวแต่เขายืนยันค่ะว่ายังไงเว็บเขาไม่ล่มแน่นอน
ใช่ก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจก่อนเพราะว่าถ้าหากของเยียวยา เราไม่ทิ้งกันเนี่ยยังขึ้นว่าคุณเป็นหัวหน้าเกษตรกรเนี่ยมีหลายคนนะคะที่เงินเข้าบัญชี
อ้าวยังไงล่ะ
ไปเข้าบัญชีทกส
เออ
คือคุณมีบัญชีทกสเนี่ยแล้วเขาจะโอนเข้าให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจให้ดีตรวจชื่อหลายรอบนะคะเนื่องจากว่ามันจะตรวจได้ทั้งของกระทรวงเกษตรใหญ่นะคะแล้วก็มีกรมปศุสัตว์นะคะมีกรมประมง
โอ้
มีหลายหน่วยงานมากเพราะฉะนั้นตรวจให้ครบถ้วนแล้วเมื่อวานนี้เห็นมีเพื่อนสื่อมวลชนคนนึงเนี่ยเขาโพสต์บอกว่ามีคุณป้าคนนึงอยู่ๆได้ตังค์เหมือนกัน
อ้าว
อยู่เนี่ย
ไม่ได้ขึ้น
มีคนเอาชื่อไปเป็นเกษตรกรเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยโดยที่คุณป้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยแล้วอยู่เนี่ยคุณป้าได้ตังค์จ้ะได้ตังค์ 5,000 บาทแล้วก็ตรวจไปตรวจมาเอ๊ะทำไมอยู่ได้เงินก็พบว่านะคะ
ค่ะ
มีคนเอาชื่อไปใช้11ปี
เฮ้ย
เอาชื่อไปใช้แล้วก็แบบเหมือนไปรับเงินรับสิทธิ์อะไรต่างๆของเกษตรกรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นเรื่องเยียวยาเนี่ยคือเงินมันเข้าตรงไง
โอ้โห
เข้าตรงเข้าบัญชีเราเลยมันก็เลยแดงเรื่องมันแดงขึ้นมานะคะเรื่องนี้คงจะต้องมีการสอบสวนก็เดี๋ยวเรามีอะไรเราก็จะรายงานให้ทราบกันนะคะทีนี้นอกเหนือจากเกษตรกรเนี่ยผู้พิการก็จะได้ฟัง
ถูกต้องค่ะคุณจติไกรเลิศเขาบอกว่านะคะรัฐมนตรีพม.บอกว่าได้ส่งหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางค่ะซึ่งส่งไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนพิการแหละก็อยากจะเยียวยาให้กับคนพิการที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศล้านคน2ล้านคนทีเดียวนะคะคนละ 1,000 บาทก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยค่ะส่งบัญชีของทุกคนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะส่งรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยเข้าไปที่กระทรวงการคลังเพื่อให้มีการโอนเงินก็ประเมินว่านะคะวันที่29พฤษภาคมเนี้ย คนพิการทั้ง2ล้านคนเนี่ยค่ะจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทนะคะส่วนการเยียวยาเนี่ยก่อนหน้านี้ครม.ก็ได้จ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการไปแล้วเฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ย 2.03 ล้านคนนะคะคนละ 1,000 บาทจำนวน1ครั้งเองค่ะก็ยังดีนะกว่าจะไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเขามีเงินช่วยเหลือส่วนอื่นๆด้วยอย่างนี้เป็นเงินช่วยเหลือที่เพิ่มเป็นพิเศษให้ค่ะ
นะแล้วส่วนกลุ่มเปราะบางบางคนบอกว่าคนไม่มีโทรศัพท์มือถือทำยังไงนะคะจะได้ตังค์ไหมน
ะ
คนชราคือก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีแบบผู้สูงอายุเนี่ยเขาไปยื่นเหมือนกันที่กระทรวงการคลังแต่ทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าก็ถูกตีตกเพราะว่าได้รับเงินผู้สูงอายุอยู
่
นะคะแต่ว่าบางท่านที่ยังประกอบอาชีพอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ได้ตังค์นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม
คะ
ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าพม.เนี่ยเขาเตรียมเสนอที่ประชุมครม.นะบอกว่าจะของบสัก 3-4 หมื่นล้านบาทไปช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ละค่ะกลุ่มเปราะบางนะคะมีคนชราเด็กผู้พิการคนไร้บ้านผู้พิการเมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าจะให้คนละ 1,000 บาท
ใช่
ซึ่งคนชราเด็กแล้วก็คนไร้บ้านเนี่ยนะคะก็จะได้เหมือนกันคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่มิถุนาจนถึงสิงหาคมซึ่งจะมีคนที่เข้าข่ายเนี่ยโอ้โห13 14ล้านคนเลยนะคะไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีคำถามเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ถามมาทุกวันเลยสำหรับคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่บอกว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยนะตรวจสอบอยู่นะบอกว่าคาดว่าจะมีคนที่ผ่านแล้วได้รับสิทธิ์ 5,000 บาท3เดือนในหลักแสนคนนะคะส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ะตอนนี้มีคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคนน
ะ
2.4 ล้านคนเนี่ยช่วยได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องรอข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งยกเว้นคนที่อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ยังไม่มีมาตรการใดๆออกมาดูแลเนื่องจากว่าเป็นผู้เยาว์เน
า
ะก็ยังมีผู้ปกครองที่ดูแลอยู่นะคะ
ค่ะ
จริงๆก็ได้กันเยอะเน
า
ะ
คุณกาญจนา คุณมีลูกมีหลานไหม
มีสิเนี่ยเมื่อเช้าก็ให้หลานเรียนใช่ไหม
เ
รียนออนไลน์ก่อนมาเนี่ย
เป็นยังไงบ้
างคะปวดหัว เอาเรื่องถ้าเอาความจริงนะคะก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยให้เด็กๆไปนั่งดูคนอื่นเขาเรียนเพราะว่าคุณครูที่เขาสอนเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีการสื่อสารกับเด็กที่นั่งดูอยู่หน้าจอค่ะเพราะเด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติว่าคุณครูในห้องนะคะให้งานกลุ่มเขาก็จะมีแบบบัตรคำมีให้งานกลุ่มเด็กๆในห้อง
ค่ะ
ซึ่งเด็กพวกนั้นเขามีอุปกรณ์การเรียน มีสื่อการเรียนการสอนแต่ว่าเด็กที่บ้าน
อ
่ะคือจะมีสักกี่บ้านที่มีเครื่องปริ้นถามจริงๆ คือถ้าไม่มีปริ้นเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่ามันต้องปริ้นใบงานออกมาให้เด็กเนี่ยดูตามนะคะแล้วก็ให้เขาทำแบบฝึกหัด
อ๋อเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
ใช่แต่ว่าที่บ้านก็เลยใช้วิธีการว่าให้เขาเขียนให้เขาฝึกเหมือนแบบว่าดูเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้เขาดูใบงานแล้วก็เขียนออกมาเขียนแล้วก็ค่อยๆทำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้เด็กเขาตามไม่ทันหน้าจ
อ
ซึ่งหน้าจอกำลังขึ้นและไหลไปละลันไปแล้วนะคะมันก็เลยยากนิดนึงแล้วก็ เวลาเรียนเนี่ยคือครูเขาก็จะมีแบบการสื่อสารการแบบว่าเล่นกับเด็กๆในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนไปนั่งดูเขาเรียนนะคะนะแล้วก็ให้การบ้านเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะต
้
องบอกว่าอย่างการบ้านเนี่ยที่ครูให้มาแล้วใครตรวจอ่ะ
ก็ผู้ปกครองสิ
แล้วผู้ปกครองจะรู้เฉลยไหมบางอันมันไม่รู้นะคะมันไม่ทราบจริงแล้วก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คิดว่าถ้าจะทำแล้วนะถ้าจะทำออนไลน์เนี่ยมันควรที่จะมีระบบประเมินผลไหม
เข้าใจ
ถูกไหมฮะคือแบบอย่างสมมติว่าให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหรือเหมือนทำอะไรข้อทดสอบสั้นๆอย่างเงี้ยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันควรจะมีระบบประมวลผลไห
ม
คือหมายถึงว่าให้เขาตอบไปเลยแล้วก็เขาก็จะรู้คะแนนของเขาทันทีถูกอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่เป็นไร
ครับไปเรียนในพวกกวดวิชาเ
น
ี
่
ย
ไม่เป็นไรคุณกัญจนาอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาของการทดสอบนะคะยังไม่ได้เรียนจริงเพราะเรียนจริงเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ระบบการเรียนปกติในวันที่1กรกฎาคมอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ปัญหาที่คุณกัญจนาพูดไปทั้งหมดเนี่ยน
ะ
วันนี้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะเรียกประชุมเลยนะคะเลขาธิการท่านเรียกประชุมบรรดาผอ.โรงเรียนทั่วประเทศประชุมแบบทางไกลนะคะเทเลคอนเฟอเรนซ์กันชี้แจงรายละเอียดค่ะว่าที่ผ่านมาวัน2วันนี้มีปัญหาอะไรอย่างไรการทดสอบเนี่ยเป็นปัญหาอย่างไรบังคับไม่บังคับนักเรียนกันแค่ไหนนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะมันจริงๆแล้วขอยืนยันนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยค่ะแล้วก็เลขาคณะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบถ้าปัญหาของครัวเรือนไม่สามารถชมได้ทางทีวีเพราะไม่มีกล่องสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะ
ค
ณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยจะส่งนักเรียนฝึกหัดเนี่ยไปช่วยซ่อมแซมให้หรือคนไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะติดต่อขอทำอินเทอร์เน็ตให้เป็นการชั่วคราวนะคะ
ไปจูนทีวงทีวีให
้ใช่ค่ะส่วนการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีเป้าหมายในการเรียนก็คือ ความรู้ทางเทคโนโลยีนะคะทักษะสมัยใหม่ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ความรู้พื้นฐานค่ะเพราะฉะนั้นวิชาอื่นๆเช่น วิชาพละอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียน
ใช่
เนาะเพราะมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเอาพื้นฐานของการศึกษาเนี่ยค่ะเขามาเรียนสังคมเลขวิทยาศาสตร์นะคะภาษาไทยเอามาเรียนกันในใจช่วงนี้อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งเครียดท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะคะ
ไม่แต่เมื่อวานเนี้ยมันมีแฮชแท็กอันดับหนึ่ง
ค่ะ
ก็คืออันดับสองเรื่องเซฟคุณครูก
็
คือเหมือนกับว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาเห็นว่าคุณภาพของครูที่มาสอนผ่านทางไกลเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาหรือเปล่าคือคล้ายๆกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าครูสอนภาษาอังกฤษสอนได้แค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวที่มาถกเถียงกันอีกนะโอ้มันก็มีหลายเรื่อง
แ
ต่ว่า
ต่างใจนะ
ใช่เรื่องนี้คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบอกว่าเนื้อหาการเรียนการสอนที่ผิดพลาดต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วเนื่องจากว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยมาจากต้นทางก็คือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เลยต้องจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปี2551
ค่ะ
อ๋อคือเหมือนว่าหลักสูตรเนี่ยใช่ไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปีแล้วแล้วก็สพท.เองเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทยอยปรับปรุงแก้ไขทดสอบให้หลักสูตรมีความเชื่อมต่อกันมากขึ้นค่ะ
ย้อนกลับในนี้เรื่องการศึกษาจะย้อนกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์นิดนึงคุณกัญจนาวันนี้ถ้าจำได้อธิบดีกรมการค้าภายในเมื่อวานนี้ครม.มีมติที่จะบอกว่าให้อธิบดีกรมการค้าภายในคนเก่าค่ะที่ถูกย้ายไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ท่านนายกบอกว่าให้กลับคืนไปเพราะว่าผลของการสอบเนี่ยไม่มีความผิดพลาดทางกระบวนการหรือความตั้งใจแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็กลับไปเมื่อเช้านี้ว่าไงคุณกัญจนาน
ี่ดูภาพเลยนะให้ทีมงานเพย์คลิปวิดีโอให้ดูอัปเดตสดๆร้อนๆนะ
ค
ุณวิชัยโภชนกิจนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็เดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะ แล้วก็เข้าไปพบนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
์
คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะวันนี้เนี่ยมีผู้บริหารมีข้าราชการเนี่ยนะเห็นภาพนะคะ ของกรมการค้าภายในก็มาให้การต้อนรับนะคะก็คุณวิชัยก็จะใช้ห้องทำงานเดิมที่เคยใช้อยู่นะคะจำได้วันนั้นที่เหมือนกับนั่นคนละคนเนาะที่มีร้องไห้อะใช่
คุณวิชัยนี่แหละเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกโยกย้ายไปก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยทำทั้งวันทั้งคืนเลยลงไปทำแล้วก็ทุ่มชีวิตจิตใจเพื่อที่จะพยายามแก้ปัญหาการขาดหน้ากากอนามัยเพราะว่าเข้าใจแหละความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของหมอที่ขาดแคลนนะคะวันนั้นก
็
แล้วก็เสียใจอ่ะว่าทำไมความตั้งใจของตัวเองเนี่ยถูกบั่นทอนด้วยวิธีการแบบนี้แต่วันนี้ท่านพ้นผิดแล้วค่ะแล้วท่านก็กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมจริงๆแล้วท่านเนี่ยจะเกษียณอายุเดือนสิงหากันยานี้เองค่ะ ใช่ท่านก็อยากกลับมาในตำแหน่งเกษียณอายุคนเรานะรับราชการจบในลักษณะสวยๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
เนาะก็ชีวิตราชการอ่ะเนาะเมื่อกี้มีโอกาสได้ฟังคลิปสั้นๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับคุณวิชัยเนี่ยก็พูดถึงว่าในชีวิตข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะคะมันก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยเนาะได้กลับเข้ามาคืนสู่ตำแหน่งเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะพอดีว่าคลิปเนี่ยมาปัจจุบันทันด่วนมาก
ก็เลยไม่ค่อยทันกันนะ
ก็เลยไม่ได้ฟังนะคะแต่ว่าก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ดีใจกับท่านอธิบดีด้วยเพราะว่าก็อย่างที่เห็นคุณวิชัยเนี่ยก็รับหลายเรื่องเนาะแต่ว่าตอนนี้เรื่องหน้ากากอนามัยว่าไปก็เงียบไปเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะยังคงซื้อหาไม่ได้นะคะช่วงนี้ไปดูเรื่องของเงินทองเรื่องง่ายๆกันดีกว่าค่ะ
ค่ะ
ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆค่ะเข้าสู่ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ
ว
ัน น
ี
้ตลาดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วจับตาเรื่องเดียวกันเลยนะคะเรื่องเดียวเรื่องสำคัญวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะมีการคุยกันว่าคือมี2เสียงที่แตกนะมีการคุยกันว่าเอ๊ะกนง.เนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกหรือเปล่าจากที่เรียกว่าได้ว่าต่ำสุดของประเทศไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะ 0.75 เนี่ยจะลดลงไปอีกหรือเปล่ามีคนทำนาย2เสียงแตกนะคะอันนึงก็คือลดที่บอกว่าลดเป็นเพราะมีเหตุผลสนับสนุนด้วยอะที่บอกลดเพราะว่าก่อนหน้านี้แบงก์ชาติเนี่ยได้เคยทำนายว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะติดลบประมาณ 5-6% งั้นการลดลงไปก่อนเนี่ยเท่ากับเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะทำให้ธุรกิจน่ะหันกลับมาลงทุนอีกทีนึงหรือหันกลับมาทำธุรกิจเพราะดอกเบี้ยเมื่อถูกแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้คนเริ่มกลับมาทำธุรกิจเพราะเริ่มคลายล็อกแล้วแต่เสียงที่บอกไม่ลดก็คือบอกอยากจะให้มีการเตรียมกระสุนไว้ก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากนง.จะพูดว่าจริงๆแล้วเขาต้องการกระสุนไว้เป็นทางเลือกไว้เหมือนกันนะคะเพราะครั้งนี้ไม่ลดแต่ครั้งหน้าก็ลดในการประชุมครั้งต่อไปประมาณ2เดือนครั้งเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการพิจารณาแล้วทุกคนมีความเห็นตรงกันเลยนะคะว่าจริงดอกเบี้ยนโยบายของกนง.เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 0.5 ซึ่งมันเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเอ้ยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สี่แล้วยังไงล่ะถ้าสมมติเขาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ0.5 แล้วมันจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของประชาชนหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็มีหลายกลุ่มนะคะที่พยายามหารายได้จากส่วนที่น้อยนิดเหลือเกินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่คุ้มแล้วล่ะจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่คุ้มแล้วล่ะนอกจากไปเล่นทองนะว่าราคาทองขยับขึ้นจะฝากเงินไว้เนี่ยมันควรหรือเปล่าจะไปซื้อตราสารหนี
้
ก็มันก็น่ากลัวอีกนะเพราะว่าตราสารหนี้เงินพันธบัตรเงินกู้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะมันก็เลยทำให้ทุกคนรอผลตัดสินของที่ประชุมกนง.วันนี้ค่ะว่าจะมีผลยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้งลดหรือไม่ลดหรือคงนะคะแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันว่ายังไงก็ตามในปีนี้ต้องลดอีก1ครั้งอย่างแน่นอนค่ะก่อนจะจบเบรกนี้นะ
คะ
ดิฉันมีเรื่องทางการเมืองมาเล่าให้ฟังนิดๆนะคะมีข่าวลือค่ะเมื่อวานนี้ว่ามีการมีกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ของอาจารย์สมคิด
อ๋อสี่กุมาร
ใช่สี่ยอดกุมารไปหารือกันเพราะตอนนี้โดนแซะกันเหลือเกินนะคะไปหารือกันที่โรงแรมหันษาแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยมีคุณวัชชัยวิไลลักษณ
์อ๋อเจ้าของสามารถ
ใช่ค่ะบอกว่าคุณวัชชัยเนี่ยไปเจรจาไปอยู่ในกระบวนการคุยกันวันนั้นแหละว่าจะตั้งพรรคใหม่หรือไม่ตั้งพรรคใหม่เมื่อเช้าเนี่ยค่ะดิฉันพยายามเพอเอิญเป็นเพื่อน Facebook กับคุณวัชชัยคุณวัชชัยโพสต์ Facebook บอกว่าช่วงนี้ผมได้รับการติดต่อจากเพื่อนๆพี่ๆที่เคารพหลายท่านเกี่ยวกับการที่มีชื่อไปปรากฏในข่าวว่ามีส่วนร่วมในการหารือเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม
่
ผมขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันครับว่าผมเป็นแค่นักธุรกิจคนนึงที่ไม่เคยคิดฝันจะเล่นการเมืองแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่ามีโอกาสได้รู้จักและให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองหลายท่านเพราะชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านเหล่านั้นในวันนั้นค่ะยอมรับนะว่าไปเจอผมแค่แวะไปคุยเรื่องธุรกิจกับทีมงานโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมหารือในประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดผมขอขอบคุณทุกท่านที่สอบถามมาด้วยความห่วงใยครับวัชชัยวิไลลักษณ
์แต่จะว่าไปเนี่ยคือธุรกิจของสามารถเขาไปทำที่เขาไปสนับสนุนที่บุรีรัมย์นะ
ใช
่เพราะว่าเหมือนกับไอโมบายสเตเดียม
ใช่ค่ะ
ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะแล้วมันจะมาพรรคพลังประชารัฐได้หรือเปล่าเนี่ยแต่เรื่องการเมืองก็ยากอะยากเดาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
อ่
ะก็ ป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอนิดๆสั้นๆเลยค่ะทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็ออกบทวิเคราะห์มานะคะเป็นศูนย์วิจัยของธนาคารออมสินเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าธุรกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะภายใต้สมมติฐานการเปิดประเทศไทยภายในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็คือธุรกิจขนส่งสินค้าแล้วก็โดยสารทั่วไปธุรกิจสื่อสารคลังสินค้าไปรษณีย์นะคะผลิตภัณฑ์อาหารธุรกิจสุขภาพนะคะขายปลีกสมัยใหม่นะก็คือพวกโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะคะสรรพสินค้าแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์อะไหล่ยนต์นะคะธุรกิจประกันด้วยแต่ธุรกิจที่นะคะมีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้าแน่นอนเลยก็คือขนส่งทางอากาศนะสายการบินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงรถยนต์แล้วก็อสังหาริมทรัพย
์
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาตัดสินใจฟื้นฟูการบินไทยใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูซิว่านะคะถ้าหากมองในมุมของคนที่เคยเป็นนักฟื้นฟูน
ัก
บริหารแผนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงจะผ่าตัดสายการบินแห่งชาติยังไงนะคะ
เดี๋ยวเขาจะเอาประสบการณ์เขามาเล่าให้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
The Reporters 101 Radio